Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog ponedjeljka, 17. marta, Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini. U narednih 30 minuta u našem fokusu dvije važne teme. Apsolutna pobjeda naprednjaka Aleksandra Vučića na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji s akcentom na jačanje autoritarne vlasti jednog čovjeka, kao i reakcije regiona. I krimski referendum i proglašenje nezavisnosti ove ukrajinske regije koju Zapad neće priznati, dok lebdi pitanje šta će Putin dalje. A krimski referendum u Bosni i Hercegovini pratio se skoro sa većom pažnjom nego izbori u susjednoj Srbiji. Čućete zašto. Detalji slijede.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Dan nakon referenduma Krim je proglasio samostaljenje od Ukrajine i uputio zvaničan zahtjev za prisajedinjenje Rusiji. Europska unija i Sjedinjene države su uvele sankcije ruskim i ukrajinskim zvaničnicima koji su imali ključnu ulogu u organizovanju referenduma koji zvanični Brisel, Washington i Kijev smatraju nelegalnim. Ukrajina je povukla svog ambasadora iz Moskve. Sjutra zajednička sjednica Donjeg doma Ruske dume i proruskog Krimskog parlamenta. Dragan Štavljanin ima više detalja.
Američki predsjednik Barack Obama uveo je sankcije grupi od 7 ruskih i 4 ukrajinska zvaničnika nakon referenduma o pripajanju Krima Rusiji.
Objavljujem seriju mera koja će nanositi Rusiji sve veću štetu, kao i onima koji su odgovorni za zbivanja u Ukrajini.
Obama je upozorio da međunarodna zajednica neće priznati bilo kakav pokušaj aneksije Krima od strane Rusije. On je zapretio novim sankcijama ukoliko Kremlj nastavi provokaciju u Ukrajini.
Verujem da još postoji način da se situacija reši diplomatski, tako da se uvažavaju interesi i Rusije i Ukrajine. To uključuje povlačenje ruskih trupa u svoje baze, podršku raspoređivanju novih međunarodnih posmatrača u Ukrajini i dijalog sa ukrajinskom vladom.
Nešto ranije je Evropska unija uvela sankcije za 21 ukrajinskog i ruskog zvaničnika, koje uključuje zamrzavanje njihove imovine i zabranu putovanja. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton je najavila da će Evropska unija i Ukrajina 21. marta potpisati politički deo sporazuma o pridruživanju.
To je snažni signal naše političke podrške. Osigurat ćemo i snažnu financijsku podršku za ekonomsku stabilizaciju zemlje. To znači trgovinske olakšice koje će stupiti na snagu u idućih nekoliko tjedana. Nastavit ćemo pomagati Ukrajini u osiguranju opskrbe energijom.
Ukrajina je povukla svog ambasadora u Rusiji radi konsultacije o situaciji na Krimu. Ukrajinski parlament podržao je u ponedjeljak predsjednički dekret o delimičnoj mobilizaciji 40.000 rezervista. Ambasadori NATO-a odbili su danas da priznaju ishod referenduma na Krimu i od Rusije su zatražili da ne preduzima nikakve korake za aneksiju Krima. Istovremeno NATO je najavio da će intenzivirati saradnju sa Ukrajinom. Krimski parlament je u ponedjeljak izutra proglasio nezavisno Republiku Krim, koja se obratila Rusiji sa zahtjevom za pripajanje. Donji dom Ruskog parlamenta Duma utorak će se, kako je najavljeno, glasiti o krimskom referendumu na zajedničkoj sednici na kojoj će je prisustovati i Vladimir Putin. Nova krimska vlada je proglasila nacionalizaciju svih dobara ukrajinske države u tom regionu. Predsjednik krimskog parlamenta Vladimir Konstantinov.
Mi ćemo bezuslovno sve nacionalizovati na našoj teritoriji. Pojedina preduzeća će biti rasformirana kao i jedinice ukrajinske vojske. Oni koji žele da ostanu i žive ovdje su dobrodošli. Kogod želi da položi zakletvu za služenje u našim oružanim snagama, i to ćemo rešiti.
Rusija inače u ponedjeljak odbacila izvještaj Evropske unije od prošle sedmice, u kome je zaključeno da nema kršenja ljudskih prava pripadnicima ruske populacije u regionima Ukrajine u kojima su nastanjeni. Istovremeno, pomoćnik generalnog sekretara UN-a za ljudska prava Iman Šimonović je najavio slanje posmatrača u krizna područja u Ukrajini.
30 promatrača bit će raspodijeljeno na više lokacija, nadajmo se uključujući i na Krimu, oni još nisu tamo.
I na Balkanu se s posebnom pažnjom u Bosni i Hercegovini pratio jučerašnji dan na Crnomorskom poluostrvu. Referendum na Krimu prijetnja je miru u svijetu. Očigledan primjer kršenja međunarodnog prava, slaže se većina analitičara, ali i predstavnika vlasti.
U Republici Srpskoj se pak po svaku cijenu krimski referendum želi uporediti s proglašenjem nezavisnosti Kosova. Neke od reakcija zabilježila je Gordana Sandić-Hrihasanović.
Referendum na Krimu presedan je sa opasnim posljedicama po stabilnost u svijetu, smatra rektor Univerziteta u Tuzli i bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Enver Halilović.
Da će Krim zapravo postati jedna vrsta zamrznutog konflikta kakav postoji i na drugim prostorima bivšeg Sovjetskog saveza, kao što je Nagorno Karabah, kao što je Prednjestrovje, kao što je Osetija, kao što je Abhazija, i nažalost taj se broj kriznih područja na tom prostoru povećava, ali ono što je opasnost jeste da se taka krizna područja, odnosno takozvani zamrznuti konflikti, mogu pojaviti na svakom dijelu zemlje kugle.
U Republici Srpskoj prevladava stav da se krimski referendum ne može posmatrati odvojeno od formiranja Republike Kosovo. Dragan Čavić, predsjednik Narodnog demokratskog saveza, situaciju objašnjava ovako.
Ja sam skeptik da takva vrsta događaja može da se desi na Balkanu, jer iako ovo može da bude pravo i za svakoga koji ima zaokruženu teritoriju, administraciju, narod, pravo na samoupravljanje može da se na taj način faktički ostvari kroz održavanje referenduma, ali je ključno pitanje šta poslije referenduma. Nije danas teško održati referendum o samostalnosti na Republici Srpskoj, ali je ključno pitanje šta bi se desilo poslije. Da li bi takva država bila međunarodno priznata, koji bi je priznao, da bi Srbija uopšte imala kapacitet da prizna Republiku Srpsku, da li bi na to pristala.
Zbog čega zapadne zemlje nisu odlučnije reagovale i zaštitile suverenitet i integritet Ukrajine? Gordan Radić, dekan Fakulteta međunarodnih odnosa i diplomacije iz Mostara, ima ovo objašnjenje.
Međunarodna zajednica je dijelom vezana prvenstveno iz tih nekih odnosa gospodarskih, s obzirom da su Rusija i Ukrajina zemlje koje vežu uz Europsku uniju, i praktično ovdje je došlo do narušavanja međunarodnog prava, i da se radilo o nekoj drugoj državi i o manjoj zemlji, vjerojatno ne bi izostala reakcija Europske unije i međunarodne zajednice u blagovremena. U pravom smislu riječi, ovdje se radi o Rusiji, velikoj državi i velikoj svjetskoj sili.
Na ispitu je zajednička vanjska politika Europske unije, ocjenjuje predsjednik Komisije za vanjske poslove parlamenta Bosne i Hercegovine Mirza Kušugić, jer sve zemlje unije ne reaguju podjednako.
Na testu je njihova unutrašnja homogenost u definisanju politike, a Sjedinjene Američke Države će očigledno tražiti da u političkom ili nekom drugom aspektu eventualnih ekonomske blokade nastupaju zajedno sa, kako kažu, evropskim saveznicima. Da li će krenuti sa ekonomskim sankcijama, u kojem obliku, zavisit će od toga kako će se unutar Evropske unije definisati taj stav, a prvenstveno kako će tome pristupiti Poljska, Njemačka i Velika Britanija.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srpska napredna stranka sa 158 mandata prema rezultatima Republičke izborne komisije Srbije, koja je obradila 99% biračkih mjesta, triumfovala je na nedjeljnim vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji. Socijalisti ne mogu da se požele sa 44 mandata, Tadić i Đilaš su jedva prešli cenzus, dok su Dinkićeva, Koštuničina i Jovanovićeva partija ostale izvan parlamenta. Ljudmila Cvetković bilježi.
Srpska napredna stranka, frustrirana što je pred dve godine, iako jača, morala da preda premijersko mesto socijalisti Ivici Dačiću, sada može i sama da formira vladu. Koalicija oko Socijalističke partije Srbije nema nekadašnji koalicioni kapacitet, ali je sve ostale partije, osim naprednjaka, ostavila daleko iza sebe sa 13,5% glasova, što znači da će u parlamentu imati 44 mandata. Ovoga puta nema dileme ko će biti premijer. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji predlaže parlamentu mandatara za sastav vlade.
Sve ono što sad treba da uradimo i Aleksandar Vučić kao budući premijer i ja zajedno su posljedice onoga što se taložilo godinama u Srbiji.
Za razliku od demokratske stranke Dragana Đilasa, koja je dobila samo 6% glasova prema podacima RIK-a i 19 mandata, nova demokratska stranka Borisa Tadića, formirana tik nešto pre izbora, možda i nije loše prošla sa 5,8% glasova i samo jednim mandatom manje od jučerašnjih stranačkih kolega. Iako sa lošim rezultatom, oni su makar ušli u parlament, za razliku od Koštuničinog DSS-a, Jovanovićevog LDP-a i Dinkićevog URS-a, koji su imali ispod 5% glasova. Svoje predstavnike u Skupštini Srbije imaće i predstavnici manjinskih lista. CESID je izašao sa konačnom procenom osvojenih mandata, koja se u mandat ili dva za pojedinu stranku razlikuje od dosadašnjih iz Republičke izborne komisije. Izvršni direktor CESID-a Marko Blagojević.
Srpska napredna stranka je osvojila 156 mandata. Socijalistička partija Srbije u koaliciji sa Partijom Ujedinjenih penzionera Srbije i Jedinstvenom Srbijom je dobila prema našoj proceni 44 mandata. Demokratska stranka 20 mandata, Nova demokratska stranka 18 mandata, Savez vojvođanskih Mađara 7 mandata, SDA 3 mandata i Partija za demokratsko delovanje Rize Halimija 2 mandata.
Još uvek nisu obrađeni podaci sa Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sada je sasvim jasno kome su građani Srbije ukazali povjerenje. Sa apsolutnom većinom u parlamentu narednih godina će zemljom suvereno vladati Srpska napredna stranka, mada još uvijek nije izvjesno kojim će tačno kursem krenuti država, koja prvi put ima ovakvu konstelaciju snaga u parlamentu nakon Miloševićevog doba. To je ujedno bila i tema naše video debate koju možete pogledati na stranici slobodnaevropa.org, iz koje Branka Trivić prenosi najzanimljivije akcije.
Naprednjaci će nastaviti dosadašnju politiku evrointegracije i rešavanja kosovskog pitanja, a u pogledu ekonomskih reformi ići će putem preporuka Međunarodnog monetarnog fonda, procenjuje politički analitičar Dejan Vuk Stanković, ali na pitanje da li će oni kao apsolutno dominantna snaga u parlamentu jačati demokratiju i graditi institucije sistema ili se pak opredeliti za populizam i autoritarizam, nema definitivan odgovor.
Vidjet ćemo da li će u kojoj meri će ona poštovati ograničenja zadata ustavom i zakonima i da li će prihvatiti neka dobra običaja demokratskog života. Dakle, ne mogu da vam nikakav unapred odgovor o sudbini političkog sistema u trenutku dominacije Srpske napredne stranke. Mi smo imali iskustvo i sa dominantnim strankama koje je bilo nedemokratsko, ali i kada je bilo puno stranaka i u parlamentu i u vlasti, nije baš demokratija cvetala.
Krivca za apsolutnu pobedu Srpske napredne stranke treba tražiti i u slabosti opozicije, koja je kulminirala sukobom i podelom demokratske stranke. Pitanje dakle nije samo koliko je Srpska napredna stranka jaka, nego koliko je opozicija slaba, ukazuje profesor univerziteta u Gracu Florian Biber. On podsjeća da u prethodnom periodu naprednjaci nisu imali kvalitetne kadrove i naglašava da opasnost autoritarizma preti uvek kada jedna partija sama vlada, čak i ako ima dobre namere. Na to, kaže, upozorava primjer aktuelne vlasti u Mađarskoj.
Uglavnom je to vodio do autoritarne tendencije, pogotovo u Mađarskoj pod vladavina Viktora Orbana. To je opasno, zato što ne postoje institucije koje mogu da kontrolišu, radi kao checks and balances, i onda kao rezultat, ako nema koalicija koje vladaju zemlje, jedna stranka misli da može sve odlučiti, naravno, pogotovo ako je slučajno jedna stranka koja je jako dominirana od jedne osobe. To nikad nije dobar znak, iako pretpostavljam da namere su dobre.
Mađarski scenario, to je ono što se događa Srbiji i što je trijumfovalo na vanrednim parlamentarnim izborima. U tome su se složili novinarka i politička komentatorka Gordana Suša i antropolog i politički analitičar Stefan Aleksić. Suša kaže da su potrošeni gotovo svi resursi zemlje i da bi Vučićeva vlast mogla trajati kraće nego što se nada ako ne ispuni ogromna očekivanja.
On ako nešto ne uradi zaista radikalno od onog što je obećavao, ćemo imati mnogo bržu varijantu smena vlasti, 100% sam sigurna.
Te stvari se dešavaju iznenada. Jedno sam se probudite jednog dana i sve se iz korena menja. Da. Mislim da neće izdržati 4 godine, ali zapravo je mnogo bitnije pitanje šta će za to vreme da radi opozicija.
Johana Daimel, zamjenica direktora Nemačkog društva za jugoistočnu Europu iz Minhena, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da apsolutna većina koju je osvojila Srpska napredna stranka i njen lider Aleksandar Vučić predstavljaju istovremeno i šansu i opasnost.
Mislim da šanse leže u tome da će on ispuniti obećanja koja je sve vreme davao, dakle da će se okrenuti reformama, da će nastaviti da konsekventno sprovodi kurs evropskih integracija sa svim obavezama koji iz toga proističu i da će pre svega raditi na poboljšanju ekonomske situacije u zemlji. Na drugoj strani, postoji rizik da će zbog ogromne moći koju je osvojio pokušati da vlada na autokratski način, što za mladu srpsku demokratiju uopšte ne bi bilo dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Cijelu debatu o izborima u Srbiji pogledajte na našoj web stranici, a u nastavku Reakcije regiona.
Korak dalje.
U Prištini je glavno pitanje kako će se nadalje razvijati dijalog dvije države, uspješno započet prije skoro godinu dana. Iako je Aleksandar Vučić kao prvi potpredsjednik vlade Srbije bio dio toga, ipak je poznato da njegovi odnosi sa vladom premijera Hašima Tačija nisu na nivou onih koje je imao dosadašnji premijer Ivica Dačić. Amra Zajneli prenosi prve reakcije.
Najmrašitiji analitičar Balkanske grupe za politiku kaže da je Aleksandar Vučić uvek bio manje spreman da se angažuje u proces dijaloga sa Prištinom, a ukoliko se uporedi sa Ivicom Dačićem. Rašiti ipak navodi da po pitanju dijaloga Vučić neće imati alternativu, ali je moguće da će naći nekog drugog ko će biti direktno uključen u ovaj proces. Ne verujem da ima alternativu i Vučić će ostati angažovan u dijalogu, ali verujem da će angažovati nekog drugog za proces dijaloga. Bez obzira što i sam Vučić može da vodi dijalog sa Tačijem ili kogod bude bio sljedeći premijer Kosova nakon izbora, verujem da ukoliko Vučić izabere Tadića kao koalicijnog partnera, Tadić može biti zadužen za dijalog sa Prištinom, kazuje Rašiti. I analitičar Adrian Arifaj navodi da je SNS do sada bio poprilično rezervisan kada je u pitanju dijalog sa Kosovom, ali nije upotrebljavao svoju moć za opstrukciju ovog procesa. On dodaje da je SNS do sada imao taj komoditet da za bilo koju negativnu reakciju odgovornost prenese na Dačića. Ukoliko SNS ne uđe u koaliciju s nekim na koga bi u budućnosti mogao da prebaci eventualnu odgovornost kada je to potrebno, onda se može očekivati da će SNS ostati rezervisan bilo da se radi o dijalogu ili o implementaciji sporazuma, kazuje Arifaj. S druge strane, naime, Rašiti veruje da su srpske vlasti shvatile da će se proces normalizacije odnosa sa Kosovom nastaviti i posle prestojećeg mandata Vučića na mesto premijera. Ali, Rašiti dodaje, ne isključuje se iz mogućnosti da pod Vučićem bude odugovlačenja kada se radi o implementaciji sporazuma sa Kosovom. Vučić je shvatio da međunarodna zajednica od njega traži angažovanje u normalizaciji odnosa i u nekoliko slučajeva je obećao da će se potpuna normalizacija desiti nakon 2019. godine. On to shvata kao uslov međunarodne zajednici Evropske unije, ali ipak postoje sumnje u dinamici ovog procesa i u procesu sprovođenja sporazuma, kazuje Rašiti. Analitičari također očekuju da će Priština i Beograd nastaviti pregovore o normalizaciji odnosa sve dok se ne ispune uslovi za članstvo jedne ili obe zemlje u Evropsku uniju. To se očekuje posle 2020. godine, kada i Srbija i Kosovo prevaziđu recipročna nepriznanja ukoliko žele postati deo Evropske unije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
U Bosni i Hercegovini rezultati izbora u Srbiji očekivani. Iako se ne očekuju neke velike promjene u međudržavnoj politici, analitičari smatraju da je sada šansa i da bi moralo doći do prisnijeg odnosa Beograda i Sarajeva, te do rješenja brojnih otvorenih pitanja. Opozicija u Republici Srpskoj pak također vidi šansu da bi izbori u Srbiji mogli da utiču i na predstojeće opšte izbore u tom BH entitetu. Milorad Milojević ima više detalja.
Bez obzira na apsolutnu pobjedu Aleksandra Vučića i njegovih naprednjaka u Srbiji, u Bosni i Hercegovini preovladava mišljenje da se politika Beograda prema Sarajevu neće promijeniti. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Zarije Sejzović, mišljenja je da će se međudržavni odnosi formirati od konkretnih situacija i pitanja koja se pojavljuju kao goruća.
S tim da bi se to moglo nazvati nekim prilično solidnim susjedskim odnosima, ali ne i dobro susjedskim.
Banjalučki profesor javnog mijenja Mladen Mirosavljević smatra da Vučić u odnosima sa regionom ne povlači sam poteze, već da kao praktičan političar osluškuje sve zemlje koje su jako bitne za procese koji se odigravaju u Srbiji.
Vučić kao praktičan čovjek, a najmoćniji čovjek trenutno u Srbiji, neće mijenjati odnose ni Srbije, ni svoje stranke, ni svoje lične prema Bosni i Hercegovini. Mislim da će ta politika biti izuzetno praktična u tom smislu da će se uvažavati pozicija Bosne i Hercegovine i realni odnosi u njoj.
Očekivanja su da bi ipak nekog uticaja rezultati izbora u Srbiji mogli imati na Republiku Srpsku. Potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadić tvrdi da bi vladajući SNSD mogao zaigrati na kartu netrpeljivosti prema Vučićevim naprednjacima.
Da će oni upasti u zamku i da će pokušati da uvjere građane Republike Srpske kako su ljudi iz Srbije, u prvom redu Srpska napredna stranka, protiv Milorada Dodika, a samim tim i neko ko nije poželjen na ovom prostoru.
Potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić sa druge strane kaže da očekuje korektne odnose sa Srbijom.
Pretpostavljam da će fokus Beograda više biti prema evropskim pitanjima, a da će se manje baviti ili da će biti manje fokusirani na region i na Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Pomalo neočekivano, imajući u vidu prošlost stranke Aleksandra Vučića, ali i odnosi Crne Gore i Srbije, nakon crnogorske nezavisnosti počeli su se popravljati tek prije 2 godine, baš kada su naprednjaci u Srbiji došli na vlast. Stoga ne čudi što su uz tradicionalno prosrpske partije i stranke na vlasti u Crnoj Gori pozdravile ishod izbora u Srbiji. Srđan Janković bilježi.
Funkcioner DPS-a Predrag Sekulić.
Sa čestitke Srpskoj naprednoj stranci na rezultatima izbora i treba reći da srpsko-crnogorski odnosi posljednjih par godina koliko su naprednjaci na vlasti zaista su išli uzlaznom linijom, tako da što se tiče Crne Gore očekujemo da taj trend i dalje bude nastavljen.
Nova Srpska demokratija je odmah nakon objavljivanja preliminarnih rezultata čestitala Vučiću na ubjedljivoj pobjedi. Predsjednik Nove Andrija Mandić je poželio Vučiću da upravlja Srbijom na dobrobit svih građana i da sa velikom odgovornošću učestvuje u rješavanju problema sa kojima se suočava srpski narod u regionu. Funkcioner Nove Milutin Đukanović.
Pa mi se nadamo da će ova pobjeda SNS Srpske partije se popravi odnose između Srbije i Crne Gore, a samim tim to će značiti i poboljšanje položaja srpskog naroda u Crnoj Gori.
Bilježimo i stav predsjednika pokreta za promjene Nebojše Medojevića, koji je objavio na Twitteru, u kojem između ostalog kaže da je razočaran u ishod izbora uz konstataciju da je i Srbija, citat, dobila svog Mila i DPS, kraj citata. Podsjetimo, odnosi Crne Gore i Srbije su dugo bili napeti i na vrlo niskom nivou zbog referenduma nakon kojeg je Crna Gora izašla iz zajedničke države, a posebno nakon 2008. godine kada je zvanična Crna Gora priznala nezavisnost Kosova. Stabilizacija odnosa je krenula kada je mjesto predsjednika Srbije preuzeo Tomislav Nikolić, a Srpska napredna stranka preuzela izvršnu vlast. Nekoliko mjeseci prije predsjedničkih izbora u Srbiji Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić su posjetili Crnu Goru i u razgovoru sa Milom Đukanovićem postigli dogovor o izgradnji zajedničke evropske budućnosti. Tako se dogodilo da je premijer Milo Đukanović poslije više od 10 godina bio u prvoj zvaničnoj posjeti Srbiji, a predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić govorio je u Skupštini Srbije, što je bilo praktično nezamislivo u vrijeme vladavine demokrata u Srbiji. Kako će se reflektovati ubjedljiva pobjeda Vučićevih naprednjaka na odnose sa Crnom Gorom, odnosno da li će to između ostalog uticati na status Srba u Crnoj Gori, pitali smo političkog analitičara Zlatka Vujovića, koji navodi da treba biti i oprezan, jer u odnosu na prije 2 godine Vučić sada ima apsolutnu vlast na svim nivoima.
Nakon neke snažnije konsolidacije svojih pozicija i na neki način konsolidacije dosta teških problema u situaciji u Srbiji, gotovo sigurno da će se Vučić kretati matricom svojih prethodnika, a to da će veliku pažnju posvećivati što se dešava u zemljama susjedima, odnosno konkretno će baviti se nekom regionalnom politikom koja će uključivati moguće i veći stepen miješanja u unutrašnje odnose prije svega onih zemalja, susjeda u kojima postoji značajan broj pripadnika srpske nacionalnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za kraj bilježimo da je Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija danas prezentovalo nacrt četvorogodišnje strategije za informisanje javnosti o Evropskoj uniji i pripremama Crne Gore za članstvo. Kako se čulo na skupu, mnoga istraživanja su pokazala da iako je većinsko opredjeljenje građana za Evropsku uniju, svima nije najjasnije šta taj proces predstavlja. Esad Krcić bilježi.
Zajednička ocjena domaćih zvaničnika i predstavnika Evropske unije je da je proces pristupanja EU veoma složen, ali da građani o njemu moraju biti jasno i u potpunosti informisani, i to cjelokupno javnosti razumljivim jezikom i kroz pitanja koja će konkretno uticati na način i kvalitet njihovog života. Sada, nakon 4 godine sprovođenja prethodne strategije od 2010. do 2014. svjesni smo svih nedostataka u njenoj implementaciji, rekao je glavni pregovarač Crne Gore Aleksandar Pejević, dodajući da ipak ima razloga za zadovoljstvo. Još je mnogo poslova pred nama, ali siguran sam da naši građani u Evropskoj uniji i procesu pristupanja danas znaju mnogo više nego prije 4 godine. Vjerujem da ćemo s provođenjem nove strategije informisanja osigurati da u narednih 5 godina razumijevanje evropske integracije bude na višem nivou.
Nekad možda ovi dokumenti i ovaj procesi djeluju previše strateški, previše samo dokument, dakle, ili mrtvo slovo na papiru, ali vjerujte, oni su neophodni kako bi se zemlja pripremila. Nas je 600.000 i mi ulazimo u nešto što je 500.000.000 ljudi koje ima najbolje urađene i najkvalitetnije izgrađene strategijske mehanizme vizije kako treba neka zajednica od 28 država da se razvija. Bilo to strategija Evrope 2020. ili smanjenje zagađenja ili olakšavanje života građana kroz bolje programe, bolje projekte za recimo saradnju mladih, za studiranje, za olakšavanje kretanja ljudi, mobilnosti, po pitanju recimo robe ili kapitala. Sve to Evropska unija promišlja na takav način da zaista zahtjeva da svaka zemlja koja uđe jednog dana u klub ima dobro razvijene mehanizme.
Aleksandar Pejević je naglasio da je važno da građani razumiju da promjene koje se dešavaju nisu nešto što se nameće spolja od strane Brisela, već, kako je rekao, naša unutrašnja potreba da se kroz reforme institucija i unapređenje vladavine prava unaprijedi kvalitet života svih građana. Pejević je, govoreći o osnovnim zadacima buduće strategije informisanja o Evropskoj uniji, naglasio potrebu da se građanima o konkretnim stvarima govori jasnim jezikom.
Često govorimo i o imali smo nedavno skup o slobodi kretanja radnika, što je to što ćemo dobiti danom članstva, kako će se otvoriti tržišta rada u zemljama članicama Evropske unije za naše građane, ali također kako ćemo mi se susresti sa većom navalicom stranih radnika koji će nakon otvaranja tržišta rada i potpunog izjednačavanja uslova biti u prilici da rade kod nas. Da govorimo o poglavljima kao što su porezi, u kojima će se ukidanjem i odnosno izjednačavanjem poreske stope omogućiti jednake šanse za sve naša preduzeća i radnike da plaćaju i građane da plaćaju, znači, porez na istoj osnovi. Također da ne plaćate zdravstveno i socijalno osiguranje kad odete u drugu zemlju članicu.
Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Mitija Drobnić je, pohvalivši novu strategiju Ministarstva vanjskih poslova, istakao da je za sprovođenje reformi potrebna podrška građana, za što je neophodno njihovo prethodno razumijevanje i svijest o svim promjenama i koristima koje proces reformi donosi.
Rezultati najnovijeg istraživanja javnog mnijenja pokazuju da 73% građana Crne Gore podržava ideju članstva u Evropskoj uniji, ali i da nisu sasvim upoznati sa procesom integracija i da više informacija treba da im bude dostupno. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori se obavezala na pružanje pomoći i dostupnost informacija o Evropskoj uniji najširem mogućem krugu građana. Preduzeli smo proaktivnu ulogu u komuniciranju evropskih vrijednosti i tako ćemo nastaviti i u buduće. Naš cilj je da se postigne svijest u javnosti o uniji, obezbijedi informisana javna debata i odagnaju potencijalni mitovi i zablude o procesu evropskih integracija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji zahvaljuju Maher Olšani i Biljana Jovićević, uz uobičajeno podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačan pozdrav, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih pola sata. Kako će izgledati kosovsko-srpski dijalog nakon jačanja vlasti Aleksandra Vučića u Srbiji?
Ne verujem da ima alternativu i Vučić će ostati angažovan u dijalogu, ali verujem da će angažovati nekog drugog za proces dijaloga.
Detaljnije reakcije iz Crne Gore na izbore u Srbiji.
Treba reći da srpsko-crnogorski odnosi posljednjih par godina koliko su naprednjaci na vlasti zaista se išli uzlaznom linijom, tako da što se tiče Crne Gore očekujemo da taj trend i dalje bude nastavljen.
Kako ispraviti katastrofalne greške privatizacija u Bosni i Hercegovini, govori predsjednik Udruženja ekonomista Republike Srpske Miloš Todorović.
Pa možemo upotrijebiti samo jednu riječ, to je da je i ekonomska i socijalna situacija su jako teške u Bosni i Hercegovini. Ako bi ja upotrebljavao medicinski termin, onda bi rekao da je pacijent zreo za operaciju.
Imamo i gaf nedjelje.
Uvećao se broj dece.
Pa ja volim da se pričestim, da postim.
Čekujem to.
I sve grehove koje sam imao.
Biće pregledan.
Shvatio sam da činim
naselje.
Kad se pričesti, sve mu se to poništi.
Ostanite sa nama, Mahir Alšani i Biljana Jovićević, vaši su domaćini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Političke promjene u Srbiji mogu uticati na dinamiku, ali i ne i prekinuti proces dijaloga i normalizacije odnosa sa Kosovom, ocjenjuju politički analitičari u Prištini. Oni kažu da je normalizacija odnosa sa Kosovom jedan od uslova iz Brisela za učlanjenje Srbije u Evropsku uniju i iz tog razloga ovaj će proces trajati godinama, bilježi Amra Zajneli.
Naim Rašiti, analitičar Balkanske grupe za politiku, kaže da je Aleksandar Vučić uvek bio manje spreman da se angažuje u proces dijaloga sa Prištinom, a ukoliko se uporedi sa Ivicom Dačićem. Rašiti ipak navodi da po pitanju dijaloga Vučić neće imati alternativu, ali je moguće da će naći nekog drugog ko će biti direktno uključen u ovaj proces. Ne verujem da ima alternativu i Vučić će ostati angažovan u dijalogu, ali verujem da će angažovati nekog drugog za proces dijaloga. Bez obzira što i sam Vučić može da vodi dijalog sa Facijem ili kogod bude bio sljedeći premijer Kosova nakon izbora, verujem da ukoliko Vučić izabere Tadića kao koalicijnog partnera, Tadić može biti zadužen za dijalog sa Prištinom, kazuje Rašiti. I analitičar Adrian Arifaj navodi da je SNS do sada bio poprilično rezervisan kada je u pitanju dijalog sa Kosovom, ali nije upotrebljavao svoju moć za opstrukciju ovog procesa. On dodaje da je SNS do sada imao taj komoditet da za bilo koju negativnu reakciju odgovornost prenese na Dačića. Ukoliko SNS ne uđe u koaliciju s nekim na koga bi u budućnosti mogao da prebaci eventualnu odgovornost kada je to potrebno, onda se može očekivati da će SNS ostati rezervisan bilo da se radi o dijalogu ili o implementaciji sporazuma, kazuje Arifaj. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Gotovo sve političke partije u Crnoj Gori pozdravljaju ishod parlamentarnih izbora u Srbiji. Jednoglasno se očekuje da će se nastaviti sa unapređenjem odnosa između dvije zemlje. Stabilizacija odnosa upravo je započela kada je Vučićeva Srpska napredna stranka preuzela vlast u Srbiji prije dvije godine. Bilježi Srđan Janković.
Svi elektronski i štampani mediji u Crnoj Gori su kao jednu od najvažnijih vijesti objavili ishod izbora u Srbiji uz naglasak o apsolutnoj pobjedi Vučićeve Srpske napredne stranke. U prvim komentarima vladajuća Demokratska partija socijalista čestita pobjedu Aleksandru Vučiću i očekuje da će odnosi između dvije zemlje ići i dalje uzlaznom linijom. Funkcioner DPS-a Predrag Sekulić.
Sa čestitke Srpskoj naprednoj stranci na rezultatima izbora i to iz dva razloga. Prvi je zbog činjenice da su osvojili 157 mandata od 250 u Srpskoj skupštini, a sa druge strane zbog činjenice da makar prema prvim izveštajima su izbori bili karakterisani kao demokratski i fer i slobodni, što samo govori o tome da građani Srbije imaju poverenje u vlast koja je do sada bila u Srbiji. Sa druge strane naravno treba
reći da srpsko-crnogorski odnosi posljednjih par godina koliko su naprednjaci na vlasti zaista su išli uzlaznom linijom, tako da što se tiče Crne Gore očekujemo da taj trend i dalje bude nastavljen.
Nova srpska demokratija je odmah nakon objavljivanja preliminarnih rezultata čestitala Vučiću na ubjedljivoj pobjedi. Predsjednik Nove, Andrija Mandić, je poželio Vučiću da upravlja Srbijom na dobrobit svih građana i da sa velikom odgovornošću učestvuje u rješavanju problema sa kojima se suočava srpski narod u regionu. Funkcioner Nove, Milutin Đukanović.
Pa mi se nadamo da će ova pobjeda SNS se popravi odnosi između Srbije i Crne Gore, a samim tim to će značiti i poboljšanje položaja srpskog naroda u Crnoj Gori.
Bilježimo i stav predsjednika pokreta za promjene Nebojše Medojevića, koji je objavio na Twitteru, u kojem između ostalog kaže da je razočaran u ishod izbora uz konstataciju da je i Srbija, citat, dobila svog Mila i DPS, kraj citata. U pozitivnoj Crnoj Gori smatraju da odnosi dvije zemlje mogu biti puno bolji. Mladen Bojanić.
Vjerujemo da odnosi između Crne Gore i Srbije mogu da budu puno bolji i mi ćemo koliko možemo i koliko sa strane pozitivnih imam utjecaja činiti da ti odnosi budu na što većem nivou.
Podsjetimo, odnosi Crne Gore i Srbije su dugo bili napeti i na vrlo niskom nivou zbog referenduma nakon kojeg je Crna Gora izašla iz zajedničke države, a posebno nakon 2008. godine kada je zvanična Crna Gora priznala nezavisnost Kosova. Stabilizacija odnosa je krenula kada je mjesto predsjednika Srbije preuzeo Tomislav Nikolić, a Srpska napredna stranka preuzela izvršnu vlast. Nekoliko mjeseci prije predsjedničkih izbora u Srbiji Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić su posjetili Crnu Goru i u razgovoru sa Milom Đukanovićem postigli dogovor o izgradnji zajedničke evropske budućnosti. Tako se dogodilo da je premijer Milo Đukanović poslije više od 10 godina bio u prvoj zvaničnoj posjeti Srbiji, a predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić govorio je u Skupštini Srbije, što je bilo praktično nezamislivo u vrijeme vladavine demokrata u Srbiji. Kako će se reflektovati ubjedljiva pobjeda Vučićevih naprednjaka na odnose sa Crnom Gorom, odnosno da li će to između ostalog uticati na status Srba u Crnoj Gori, pitali smo političkog analitičara Zlatka Vujovića, koji navodi da treba biti i oprezan jer u odnosu na prije dvije godine Vučić sada ima apsolutnu vlast na svim nivoima.
Jaki lider, pri tome je dosta baziran na nacionalističkoj podršci, nije dobra vijest za Crnu Goru niti za njeno rukovodstvo. Nakon neke snažnije konsolidacije svojih pozicija i na neki način konsolidacije dosta teških problema u situaciji u Srbiji, gotovo sigurno da će se Vučić kretati matricom svojih prethodnika, a to da će veliku pažnju posvećivati što se dešava u zemljama susjedima, odnosno konkretno će baviti se nekom regionalnom politikom koja će uključivati moguće i veći stepen miješanja u unutrašnje odnose prije svega onih zemalja, susjeda u kojima postoji značajan broj pripadnika srpske nacionalnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Serijal Radija Slobodna Evropa. Velike privatizacijske pljačke.
17 generalnih direktora je prošlo kroz skrivaju, gdje imaju sve vile, kuće, aute, firme.
A ovo je pad, još nismo došli. Ovo je definitivno žestok pad, nokaut.
10 godina nemam pravo na liječenje, ne primam plat.
Kad danas ljudi pođu u mirovinu, njima je zadnji uplaćen doprinos 2400.
Na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Danas, 17. marta, počinjemo sa emitovanjem novog serijala u kojem poznati ekonomisti iz Bosne i Hercegovine govore o najbolnijim tačkama ekonomije u zemlji. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina je zemlja sa najvećom stopom nezaposlenosti u regiji, najmanjim bruto domaćim proizvodom, najlošijim uslovima poslovanja za privrednike te najbrojnijom državnom javnom administracijom. Ekonomski stručnjaci govore o načinima izlaska iz krize u kojoj je zemlja posljednjih 15 godina te prioritetnim potezima koje treba preduzeti kako bi se zaustavio sunovrat privrede. Prvi u nizu je Miloš Todorović, predsjednik Udruženja ekonomista Republike Srpske, koji ocjenjuje da je BH ekonomija bolesnik kojem podhitno treba operacija. Razgovarao Milorad Milojević.
Gospodine Todorović, Bosni i Hercegovina je zemlja evo sa gotovo 6 milijardi evra unutrašnjeg i vanjskog duga. Preko pola miliona stanovnika je nezaposleno. Budžetski deficiti se nadoknađuju zaduživanjima. U takvoj jednoj situaciji, evo, kakva je vaša percepcija te ekonomsko-socijalne slike u Bosni i Hercegovini? Postoji li možda neki medicinski termin kojim biste opisali evo to stanje?
Ba, možemo upotrijebiti samo jednu riječ, a to je da je i ekonomska i socijalna situacija su jako teške u Bosni i Hercegovini. Ako bi ja upotrebljavao medicinski termin, onda bi rekao da je pacijent zreo za operaciju.
Ali koji bi to bili konkretni koraci za izlazak iz krize?
Pa mislim da mi nikad nismo suštinski napravili to takozvano strateško fokusiranje. Jesmo djelimično. Strateško fokusiranje podrazumijeva da mi kažemo trenutno smo tu gdje jesmo i da napravimo, ali ne sad strateški plan za sljedeći 10 godina, nego da napravimo strateški plan za sljedeće 2 ili 3 godine, u kom pravcu mi želimo da idemo i da svi znaju da idemo u tom pravcu i da usmjerimo sredstva tako, jer vrlo često se dešava da rasipamo resurse baš iz razloga da nismo sigurni koji nam je pravac. Nekako je prvi korak da kažemo sami sebi iskreno gdje se nalazimo. Jer ako slušamo većinu političara u Bosni i Hercegovini, oni o tom ne pričaju iskreno.
Znamo da postoji mnogo toga što treba da se uradi, ali evo šta je to sada što bi trebao biti prioritet, a da je istovremeno i provodivo, da je moguće u ovom trenutku uraditi.
Svi se ubismo trubeći o tome kako ne treba da se zapošljavaju ljudi u javnom sektoru, oni se i dalje zapošljavaju. Mi trebamo skinuti broj zaposlenih u javnom sektoru za otprilike trećinu. Da li je to realno da se sad uradi? Vjerovatno ne, ali barem bi trebali stati sa zapošljavanjem u javnom sektoru. Evo, koliko god da svi pričamo o tome, konstantno imamo priliv novo zaposlenih u javni sektor, a odavno ne možemo da ga servisiramo. Dugoročno gledajući, mi moramo doći do realnog broja zaposlenih u javnom sektoru, a ako govorimo o privredi, ona ima zaista ogroman broj problema, ali evo recimo jedan koji je totalno problematičan i gdje većina preduzeća koja čak i dobro rade u čemu se guše je likvidnost, odnosno nemogućnost preduzeća da plaćaju svoje obaveze. Preduzeća ako ne budu došla u poziciju da mogu da izmiruju svoje obaveze, čak i ona koja dobro rade, padaće im promet. Vidjeli ste da dugo bavimo s ovom pričom o multilateralnoj kompenzaciji. Mi imamo jedan začarani krug u kojem vi kao preduzeće dugujete meni, ja dugujem vašem kolegi, on također ima preduzeće i svi se nalazimo u nekom krugu gdje svi svima duguju, a novca nema. Ono što bi morali da uvedemo je disciplina u smislu plaćanja obaveza, ali ne samo disciplina u smislu plaćanja obaveza države. Recimo upravo za indirektno oporezivanje vam odmah naplati PDV i boli njih briga šta se dešava dalje. Jedan od oblika recimo uvođenje zakonskog roka plaćanja, što su radile zemlje u okruženju, gdje je vrlo jasno definisano koliko dugo vi možete meni da dugujete. Zakonom je definisano. Recimo u Hrvatskoj je to 45 dana, u Sloveniji je 90 dana, Srbija je sad u procesu, ne znam da li su ga završili još uvijek, a u Bosni i Hercegovini nisam čak primijetio da iko nekad je neko stidljivo pomenuo tu temu. A da napominjem to da državni organi na svim nivoima su najveći dužnik preduzećima.
Šta bi se to moglo promijeniti po pitanju poreske politike?
Pa evo sad imali smo ovaj potez Vlade Republike Srpske gdje je uveden neoporezivi dio dohotka i to jest opet neki korak, odnosno pravac u kojem treba ići, ali preduzeća, recimo ako govorimo konkretno o njima, ja se vrtim non stop oko privrede jer ona je jedini realni izvor prihoda, ima ogroman broj parafiskalnih nameta. Mi smo radili par ovih analiza u udruženju gdje vrlo jasno se vidi da prosječno preduzeće, ajde uzeti neki 20, 30, 50 zaposlenih, na godišnjem nivou plaća preko 30 različitih nameta, gdje zaista ima neki total nebuloza. I s druge strane da pooštrimo naplativost onog što firma treba da plati. Nekako taj javni sektor i privreda su u totalno neravnopravnom položaju. Privreda mora da plaća nesposobnost javnog sektora, tako bi to rekao.
Kako vi gledate na evo politiku zaduživanja koju provode vlasti? Šta se tu može učiniti kako bi se smanjio nivo duga Bosni i Hercegovine?
Svi znaju manje više koliko imaju realnih sredstava koji će im doći. I samo na taj način možemo raspoređivati budžet. Zaista moralo bi da nekako stanemo na zemlju i da kažemo ok, naše realne mogućnosti, priliv će biti, ako smo mi zamisli 5, priliv je 4, hajde vidimo šta da uradimo povodom tog da uskladimo priliv sa planiranjem, a ne da planiramo onako kako mislimo da treba kad dođe na naplatu da onda dižemo od nekog kredita.
O stanju bosansko-hercegovačke privrede govorio je Miloš Todorović, predsjednik Udruženja ekonomista Republike Srpske, sa kojim je razgovarao Milorad Milojević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi redovna rubrika Ponedjeljkom GAF autora Miloša Teodorovića.
GAF nedelje. Predlog broj 1. rekli bismo, setne noći predizborne, ali nećemo jer se sve događa na Kosovu, a tamo izbora suprotno preambuli nema, a ovog puta se ni Putin ne buni, mada će ipak donekle da ih bude, pa kogod ih kontrolisao. I eto, opet mi o izborima, ali nismo zato na severu, već jer se dogodilo nešto slično radnji u čuvenom filmu.
U Zubinom potoku pojačano prisustvo kosovske policije posle upada meštana u lokalnu policijsku stanicu.
Nagrnuli građani razvaljuju vrata, gamižu kroz prozore, neki bi se zakljeli da su i dvocevke videli te čuli. Pazite, ovo je odlomak iz filma.
Assault on precinct 13.
Samo da podigne dramatiku, jer svedoka Valinih nema da se pucalo, jer na severu niko nije svedok, svi ćute, a kad treba razvaljuju.
Grupa građana upala u stanicu kosovskih policijskih snaga i oslobodila Slobodana Sovrlića, koji je ranije priveden zbog remećenja javnog reda i mira.
Niko ne zna šta je Slobo sa severa uradio, ali je izvesno da je precenjeno. Stvarno ni gradonačelniku Zubinog Potoka nije drago što se sve zbilo, pa se sluđeno za glavu hvata.
Desilo se nasilje.
Ovo je Adan, ja, Stevan Vulović.
Nasilje nad pripadnicima policijske stanice u Zubinom Potoku, u kome je oslobođen jedan dečak.
A ne bi toga bilo da su ga policajci prosto pustili. Što dete da se buđavi iza rešetaka?
Navodno optužen.
Mangup jedan.
Koji je navodno optužen za remećenje javnog reda i mira.
I onda sledi mera.
Policija Kosova suspendovala je zamenika komandanta policijske stanice zbog neodgovornosti u obezbeđivanju pritvorenika.
I treba.
It's the most shattering assault on a police station in history.
Eto, ako u školi nisu, mogli su naučiti kako se ozbiljno opire na velikom platnu.
It's terror in the night.
We're in the middle of a city, inside a police station.
A da, u Mitrovici nema bioskopa, onda ipak u školi ili od šefa policije.
Premijer Srbije Ivica Dačić
E sad ga je preterala. On je odlazeći premijer i možda ta priča nema veze sa izborima, ali mi kad ćutimo, mi ćutimo. Aj dalje.
Predlog broj 2.
Da li ste kršteni?
Porta pravoslavne crkve u selu Botoško Zrenjanina bila je puna kao retko kada.
E pa ako niste?
Organizovano krštenje 80 dece iz ovog i okolnih sela.
Gledaju se deca međusobno, što radoznalo, što blago uplašeno, sve pitajući se šta li će da nam rade. Stari im se smeše pa govore ćuti i krsti se. Pa trče pred kameru ne bili dokazali da ni njih nisu ništa pitali, ali je dobro što su ih krstili, pa će oni svaku narednu generaciju.
Nemam reči, stvarno da vam kažem, ovo je neverovatno ovo što je čovjek uradio.
Mada smo teli, sve bi nas opet krstio. I što je posebno zanimljivo, on je iz crkve nego iz partije i rekao bih vam i kako se zove, ali neću ni ime ni partiju pomenuti jer će neko, sačuvaj me Bože, da me optuši da kršim izbornu ćutnju. A kad je ćutnja, onda nema krštenja. Zato je on sve to u vreme kampanje obavio, a ovo je on, to je njegov glas.
Uvećao se broj dece koje treba krstiti i ja sam imao jednu dilemu u određenom trenutku, da li to primjereno.
Al me proviđenje tog čas posla oslobodilo, pa sam s prvim zracima prolećenog sunca što ne dolazi od klimatskih promena, nego, znate već...
Shvatio sam da činim dobru stvar.
E, a da znate, i ja sam kršten. Ajne cepidlačite, pesma je baš simpa, ako smeta zanemarite tekst i ima da ide ispod još jedne priče. Dakle, samo što su ih krstili, roditelji rođeni ih prepustiše učiteljicama, a na njima je da obave narednu fazu uvođenja u posebni red.
Učenici osnovne škole General Marko Đerkatanić organizovano su otišli na pričešće.
Pa me duša moja hrišćansko-pravoslavna boli što sad nemam snimak da vidite kako mališani u koloni 2x2 idu ka crkvi na čelu sa učiteljicom, pa i njima oko srca milo da se preno popu u kameru ispod. Povede.
Postim kod kuće, ali zanimljivo je ovako sa društvom doći u crkvu nego sa roditeljima.
A i nekako tako mladi teže post podnose nego prekaljene učiteljice.
Pa ja volim da se pričestim, da postim i sve grehove koje sam imao, neko ko imao tokom godine, kad se pričesti sve mu se to ponisi.
Sve znaju ljubih učiteljica.
Treba da se posti, da treba da se ispoveda, da treba da se pričešuje.
Ne brinite oče, to su ih njihove učiteljice naučile još pre nego slovo A ili B. Hoću reći B, ćirilica je ćirilica.
Naravno,
evo učiteljice.
Naravno da smo imali saglasnost roditelja, dogovor sa njima i tako dalje.
Ajde da vam kažem, svima dobro dođe.
Časovi u školi bili su skraćeni.
Predlog broj 3.
Ja da se pitam, svi bi oni meni na krštenje, pa na pričešće, pa na hodočašće pod Mirinu lipu. I džabe se pravim pametan jer javljaju mediji, ljudi upravo tako i rade.
Posle 8 godina veliki broj ljudi posećuje grob Slobodana Miloševića u dvorištu porodične kuće u Požarevcu.
Jedan je Slobo.
Osob dolazi iz taksi sa slikom i cvijet.
Gleda, ona vidi Slobu, a zapravo vidi Mrko i ne sanja. Svake godine joj se čini da joj se priviđa, ne, to jeste Mrka Milutin Mrkonjić, poznat po lojalnosti Slobi, baš koliko i kao tečko u prethodnom predlogu citirane. pevačice.
Očekujem da država, posebno ovo rukovodstvo,
koje zapravo
ovo rukovodstvo,
koje god bilo,
obezbedi priznanje predsjedniku Miloševiću kao predsjedniku nevino ubijenom u Hagu, da li kroz ulicu, da li kroz nešto drugo
ili samo sokak,
da se stvori uslov da se njegova porodica vrati u zemlju.
Direkt u kuću što je u međuvremenu gospodin Joca Amsterdam, preciznije u periodu pre apsa, iznajmljivao. Divna jedna familija.
Očekujem to od sadašnjeg vrha države.
Očekivanja dakle važe još 24 sata.
Obzirom da znam koji su ljudi na vrhu države.
Još dan dakle.
Premijer u ostavci i predsjednik SPS-a
je također nešto rekao, a mi mu ni ime nećemo ponoviti, a kamoli ga citirati, taman posla, i još da nas optuže da kršimo tišinu što je zavladala.
Predlog broj 4. Policija i specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal prema još zvanično nepotvrđenim informacijama provjeravaju kako je lokalna uprava Budve 2007. godine ostala bez 2 miliona eura sa opštinskog računa.
Kako? Eto tako. Bilo sada više nema. Ako vas baš zanima, sve se desilo zato što je opština posegla za nezgodnim merama,
garantujući kredit privatnoj firmi kod Prve banke Crne Gore.
I to bi se dalo završiti da Crna Gora ima već vremena, ne bije ljutu bitku protiv pokvarenjaka te njihove sklonosti ka korumpiranju, urušavanju sa mukom izgrađenih institucija, te da se na tom putu ne štedi niko, skoro niko. Kažu da je jedan izuzetak. Pojma nema na koga misli, ali ovaj neće da se izvuče.
Zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj, aktuelni gradonačelnik Budve Lazar Rađenović zadržan je u pritvoru, a do rano jutros je saslušavan kod specijalne tužiteljke Đurđine Ivanović.
O, ženo zla.
Tome je prethodio široki policijski pretres opštinskih prostorija u potrazi za dokumentacijom, nakon čega je kabinet predsjednika opštine zapečaćen.
I neće vala u njega moći da kroči čak ni
Pitanga.
Sve i da hoće, ali ne bi on, jer ma kakav glas da ga bio, on se čuva sumnjivih poslova, a u trag mu ne bi ušli ni u kući, ni u Italiji, na primjer. Ima samo jedna nezgodacija.
Kako je Rađenović funkcioner Demokratske partije socijalista?
Kakav maler.
Iz te stranke je stigla podrška.
Peticiju potpisuje svo članstvo jer im se duša u zemlju zavila i zna, ko Budva padne, možda ali samo možda to bude put ka njemu.
Pitanga!
Njegovo ime se ne izgovara.
Demokratska partija socijalista Crne Gore je uvjerena da je predsjednik opštine Budva Lazar Rađenović sve odgovorne funkcije koje pokrivao obavljao časno i u skladu sa zakonima Crne Gore.
To je bio portparol od stranke.
Pitanga!
Nećemo više ni nju da pominjemo, jer stvarno svašta može na pamet da vam padne. A kad tako krene, nikad ne znate gdje će da se završi.
Predlog broj 5.
E sad, pošto je predizborna čutnja, nećemo izborima, nego ćemo ovako. U Srbiji pred same izbore.
Tokom jednodnevnog štrajka u zdravstvenim ustanovama medicinsku pomoć lekari pružaju pacijentima u hitnim i akutnim slučajevima, trudnicama i deci.
Niste ni jedna od pomenutih kategorija, onda ovako.
Dok su ostale građane zamolili da ne dolaze bez preke potrebe.
A preka potreba je...
Nošen dahom sna, doleteo je crni golub na moj dlan.
Kad malo bolje razmislimo, tada je već kasno, pa valjda ne morate ni onda da zovete. E sad, postoji jedna okolnost u kojoj će vas možda čike u belom mantilu posaditi na stolicu što se u krug vrti.
Ko je zakazan, ko dugo čeka, bit će pregledan.
Pa sad sedi i reci, a objasnili bi vam i što štrajkuju lekari, ali nemojte, molim vas, ipak je tišina.
Predlog broj 6.
I sad malo krupne politike. Tišina je u toku, pa zato tek ovde. Da vam nešto kažem, ali samo između nas. Meni se čini da je nas Putin izdao.
U svom prvom i za sada jedinom pojavljivanju pred novinarima u toku ukrajinske krize, ruski predsjednik Vladimir Putin je kazao, parafraziram, kad može Kosovo, što ne može Krim.
Ima tome već dve nedelje kako on to reče, a mene preseče po stomaku. Šta kaže još koleginice?
Ova izjava u Srbiji izazvala različite komentare.
Nekima je zlilo, nekima suza krenu, nekima se lice od besa zacrveniše, a meni došlo da prozor otvorim i da zapevam slikoviti refren, da svi vide kako stvari stoje.
Izdali me prijatelji, izdao me brat, izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat.
Nek se zna da sam ja prvi što sam shvatio da nas je Putin za Krim prodao, ali u zadršku da možda i prenagljujem u zaključku. Možda Putin tako i ne misli. Ima mesta za sumnju od pre neki dan kako je ruska ambasada u BGD-u saopštila da Moskva ne menja stav prema Kosovu.
Situaciju u vezi sa Krimom ruska ambasada u Beogradu opisat će kao slikovit primjer korišćenja dvostrukih aršina od strane pojedinih zapadnih partnera Rusije.
Ja to shvatam da dojučerašnja majčica misli da ako može Kosovo, što ne može Krim, a što opet posle praktično znači da može i Kosovo, da ne pominjemo Donjeck. Strpećemo se. Ima i jedna presuda koja to potvrđuje.
Nezavisnost koju je proglasio Krimski parlament je u kontekstu međunarodnog prava, preno je portparol Ruskog ministarstva inostranih poslova Aleksandar Lukašević.
U pomenutom zaključenju
u toj presudi Međunarodni sud pravde potvrdio je činjenicu da jednostrana deklaracija o nezavisnosti dela jedne suverene države ne predstavlja kršenje bilo koje norme međunarodnog prava.
Međunarodnog prava.
Prodali me svi rođeni za dukata tri.
Ne sekirajte se, neće nas majčica napustiti.
Delegacija oruženih snaga Ruske federacije ovih dana u poseti je Srbije, a kako je saopštila Vojska Srbije, razgovara se o mogućnostima za realizaciju zajedničke vežbe specijalnih jedinica.
Ajde, ne preterujemo.
Gaf nedelje.
Slušali ste Gaf nedjelje autora Miloša Teodorovića.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A o tome koliku odgovornost prema javnosti imaju nosioci javnih poslova u Crnoj Gori, koje plaća upravo ta javnost, govori primjer Budve. Ni gotovo sedmicu od izbijanja afere Košljun, kojom je u zatvoru završio prvi čovjek opštine, nema jasnog odgovora građanima koji kako upravlja gradom, kako će se razriješiti budvanski politički čvor, te koliko će najnoviji događaj uticati na projekte koji su od presudnog značaja za lokalnu vlast. Jasna Vukićević.
Sedmicu nakon hapšenja predsjednika opštine Lazara Rađenovića, građanima se još ne obraća niko iz lokalne vlasti s objašnjenjem o ključnim stavkama funkcionisanja grada u novonastalim okolnostima. Iz PR službe opštine nam je rečeno da se danas neće oglašavati te da sve funkcioniše normalno. U traženju odgovora na pitanje ko vrši najodgovorniji posao vođenja opštine i koliko će se najnoviji događaj odraziti na projekte koji su ključni za gradski budžet, pokušali smo dobiti odgovor i od SDP-a, koji međutim danas također ćuti. U prvim reakcijama nakon izbijanja afere iz lokalne SMP su pozvali na raspisivanje vanrednih lokalnih izbora. U međuvremenu prvi čovjek Budve je završio u Spuškom zatvoru, a medijske tvrdnje o umješanosti u aferu prozvale su i predsjednika skupštine te čelnika lokalnog DPS-a Bora Lazovića. Zato iz SMP-a ocjenjuju da vanredne izbore moraju pratiti i ostavke opštinskih čelnika. Miomir Pejović.
Informacije koje dobijamo s dan u dan, ne ulazeći u to da li su istinite ili ne, imaju jedan zastrašujući karakter i naprosto najodgovorniji nosioci funkcija u našem gradu nemaju više legitimiteta da vrše funkcije na kojima se nalaze, nemaju legitimitet da predlažu bilo kakve odluke koje bi usvajala skupština opštine.
I u Demokratskom frontu kažu da je ostavka predsjednika opštine prvi korak u presjecanju budvanskog političkog čvora. Stevan Đaković, Pokret za promjene.
Izvršna vlast u Budvi ne postoji. Ona se trenutno nalazi tamo gdje se nalazi i iz Buža niko ne može da upravlja opštinom i obavezama. Grad naravno mora da funkcioniše i svi smo za to spremni da pomognemo koliko možemo, ali izvršna vlast i koalicija DPS-a, dakle i SDP i liberali moraju da znaju da se moraju odrediti prema situaciji. Dakle, ono što je bitno je da, dakle, skupštinska većina postavlja predsjednik, a predsjednik postavlja potpredsjednik. Ako je predsjednik tamo gdje jeste, ne može potpredsjednik kojega on izabrao da obavlja njegovu funkciju.
Budva je do sada jedini grad u kojem su za zloupotrebu službenog položaja pokrenute istrage i sudski procesi protiv dva predsjednika opštine. Đaković to međutim ne smatra rezultatom borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, već ih tumači kao unutarpartijski obračun vladajuće Demokratske partije socijalista.
Ovo najočiglednije šamaranje Mila Đukanovića prema Svetu Maroviću je nešto što on ima unutarpartijski obračun. Sve one izjave, evo i moje ako hoćete, i kad su hapšeni ljudi za aferu desalinizacija, dakle ne zavala nego desalinizacija, sve to isto se može danas emitovati bez ikakvih izmjena, dakle tu se radi o političkom obračunu.
U očekivanju poteza vladajuće DPS, opozicija očekuje razgovore svih političkih činilaca o tome kako izaći iz najveće političke krize u posljednje tri godine u Budvi. Miomir Pejović, SMP.
Ja očekujem uskoro u toku nedelje i sastanak i sa opozicijanim strankama, isto tako predložit ćemo sastanak i sa strankama koje se nalaze u vlasti, da rešenje o kojem sam govorio, to je raspisivanje vanrednih izbora, pokušamo iznaći i kod stranaka vladajuće koalicije. Ja se nadam da će oni imati razumijevanje za nešto tako i da su i oni sami duboko svjesni krize u kojoj se nalazi opština.
Podsjetimo, većinu od 17 mjesta u Butanskom parlamentu ima koalicija DPS, SDP i Liberalna partija. Demokratski front uz nestranačke kandidate ima 11, a Pozitivna Crna Gora 4 odbornička mjesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Toliko u dokumentima dana za ponedjeljak 17. mart. Na pažnji zahvaljuju Mahir Alšani i Biljana Jovićevića.